Ne fana ka hakilina t'a la ko in bɛ taara yɔrɔ min na nin ye, a bɛna na kɛlɛ nin labonya an bolo yan. Ka taa 2016 la ka taa se 2018 la, Kirisi ninnu ka baara tun taara u bɛ militɛriw dɔrɔn fa ani polisiw ni gendarmes. Sisan o y'a yɛlɛma ka se siviliw la. Donc min kɛra sisan o ye kiritiyɛnw fana ka lalabato yɔrɔ la, o sera o ma. Donc n'a y'a jateminɛ sisan o kote in daminɛ ni a ka teli ka kɛ gɛri sivili ye Burkina Faso ra. A ka ɲini komunike internasional fɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ Burkina Faso ka ko in na. N'o tɛ a ko bɛ juguya ka tɛmɛ Somali
aw ka baara ye ka kuma fɛn min ye population mɔgɔw tɔgɔ la ye n'a bɛ f'o ma ko société civile. U taara bin batokɛyɔrɔ min kan ye ka mɔgɔ 12 faga a yɔrɔ kɔnɔna na k'u t'u ka bato la. Chrétien dinɛ mɔgɔw don. E bɛ se ka welekan jumɛn de fɔ sisan sigidala mɔgɔw yɛrɛ ye min bɛ se ka hakilisigi ye fɔlɔ sani ɲɛ ka sɔrɔ a koɲa yɛrɛ kan kosɛbɛ.
Ka lɔnniyara. Terrorisme ninnu an y'a ye ko o ti don jinɛso kɔnɔ. A bɛ mɔgɔ tɔw ɲɛna ko jinɛ ɲɛmɔgɔ de b'o bila la ka taa mɔgɔ baara nin na. Alors terrorisme ni silamɛdinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu u ti ɲɔgɔn ye u ti kuma ɲɔgɔn fɛ u ti na misiri la u ti na seli yɔrɔw la. Donc o y'a kɛ ko nin gɛlɛyara Eta yɛrɛ ka ɲi ka cogoya sɔrɔ a la ka se ka terrorisme laban. N'o tɛ ka don ka fɔ ko non kuma bi silamɛdinɛ ɲɛmɔgɔ ma kuma bi kiritiyɛnw dinɛ ɲɛmɔgɔ ma ne ma la la n'o ko nin misira a ɲɛnabɔ.
U ye joli bila mɔgɔw la kaban u ye dan kari mɔgɔw la o dun dimi mana don mɔgɔw la a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ tila ka sigi ka jugu sara de kɛ o y'a dɔn o tɛ ko ɲuman ye. Ayiwa aw bɛ se ka mun de kɛ sisan k'o
an b'o se ka baara kɛ o kote nin na ka se ka kuma kiritiyɛnw ka dinɛ ɲɛmɔgɔw ma u kana tugu terorisiw kɔ ka taa kɛ dinɛ kɛlɛ ye. Mɛ n y'a jateminɛ fana ko kiritiyɛn dinɛ ɲɛmɔgɔ fana bɛ ka a ko faamuya kabi kɛlɛ daminɛna u ni silamɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ yan kɛlɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc a y'a yira ko silamɛw yɛrɛ minnu bɛ dinɛ bato ani terorisi o tɛ kelen ye. Donc ni kiritiyɛn ɲɛmɔgɔ sera k'o faamuya a ko tɛna taa ɲɛfɛ. Donc a ko bɛ to sisan Eta yɛrɛ bolo a ka se ka baara kɛ ka terorisi ninnu laban.
N'i ye maliden dɔw ɲininka bi olu b'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ Mali dama dɔrɔn de la a ko daminɛ France ni sisan cɛ mɔgɔ min fagara Burkina a ka ca kosɛbɛ ka da o hakilina kan yala waati ma se sisan ni jamana minnu filɛ nin ye tan kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sinsin kɛ yaasa ka lakana sabati wa.
Daminɛna Mali la 2012 la autoritéw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la u ma fɛɛrɛ sɔrɔ a la joona a ko wɔyɔla u ka territoire kan ka na déborder ka se la Mauritanie ka se Niger ka na na se Burkina Faso sisan. Bon an yɛrɛ y'a ye ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn lajɛn ka se ka G5 Sahel mais G5 Sahel sigilen a ma fɛɛrɛ don fɔlɔ ko in na parce que terrorisme ka baara bɛ taa ɲɛfɛ hali bi. O tɛmɛnen Burkina Faso kan semaine tɛmɛnen o sera Benin na. Donc a kɔrɔ ye ko o bɛ min ɲini na o ye ko tɛ min ye ni Benin Togo Gana ni Côte d'Ivoire ninnu. Donc ko bi dugu ninnu ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ o ka se ka plan ɲɛnama sigi plan min bɛ a to population yɛrɛ bolo bɛ se ka don kɛlɛ in na cogo min. Tant que o ma kɛ k'a to ko militaire ko dɔrɔn don a tɛna se ka ko ɲɛnabɔ. An y'a ye Mali la militaire y'a da o y'a essayé o ma se. Burkina Faso fana o kelen in no. O bɛna kɛlɛ kɛ ka segin ka sigi ka na sigi Ouagadougou ka terroriste bolo.